Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta dëgjues. Fillimisht ju një me kryetitujt. Ende nuk dihet se kur do të aplikoj Kosova për antarësim në Këshillin e Evropës. Ambientalistët në Maqedoni alarmojnë për mos menaxhim të mbeturinave të rrezikshme. Për detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës deklarojnë se kanë planifikuar që në një të ardhmë të afërt të aplikojnë për antarësim në Këshillin e Evropës, donse nuk kanë saktësuar se kur do të ndodhë një gjë e tillë. Këshilli i Evropës është një prej organizatave më të rëndësishme në Evropë dhe Kosova është i vetmi vend nga rajoni që nuk është pjesë e tij. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Nuk do të jetë e largët dita kur Kosova do të aplikojë për antarësim në Këshillin e Evropës, thon përfaqësuesit politik në Prishtinë. Në Ministrinë e Punëve të Jashtme të Kosovës thon se gjatë këtij viti Kosova pritet të aplikojë për antarësim në këtë mekanizëm. Zëvendësministre e Punëve të Jashtme në Qeverinë e Kosovës, Rehan Vuniçi, tha për Radio Evropa e Lirë se aktualisht po punohet intensivisht në planin e veprimit për antarësim në Këshillin e Evropës.
Ministria e Punëve të Jashtme ka kriju grupin profesional për këtë proces. Ky grup që ka funksionu edhe ende funksionon në menaxhimin e ministrit ka hartu një strategji dhe plan veprimi për antarësim në Këshillin e Evropës. Ky plan veprimi do të fillon të zbatohet pas ndërtimit të konsensusit politik për këtë çështje, që në fakt është edhe faza e parë e këtij procesi.
Këshilli i Evropës është një prej organizatave më të rëndësishme në Evropë dhe Kosova është i vetmi vend në rajon që nuk është pjesë e tij. Xhavit Haliti, nën kryetari i Kuvendit të Kosovës, një herë është kryetar i delegacionit të Kosovës në Asamblen Parlamentare të Këshillit të Evropës, tha për Radio Evropa e Lirë se kërkesa për antarësim në këtë mekanizëm duhet të bëhet, por siç tha ai, para se kjo të ndodhë duhet të ketë siguri se mekanizmat përkatës do të përkrahen kërkesën për antarësim të Kosovës.
Qeveria është deklaruar disa herë, veçanërisht ministri i jashtëm Enver Hoxhaj, duke përfshirë edhe presidentin e Kosovës, që ne do të antarësohemi këtë vit dhe atë vit, por përgjigja me mekanizmave të cilët merren me Kosovën në Këshillin e Evropës kanë qenë negativ, duke thënë që akoma nuk janë pjekur kushtet dhe nuk ka siguri, duke marë parasysh mënyrën se si merren vendimet në Këshillin e Evropës, që një kërkesë e tillë mund të kalojë dhe mund të futet në rend të ditës.
Megjithatë, sipas Halitit pritet që qeveria të bëjë kërkesën sipas rregullave dhe procedurave të organeve të cilat do ta trajtojnë kërkesën e Kosovës.
Deri tash ne kemi pas përgjigje negative neutrale, kështu do ta emërtoja. Miqësorë, duke na thënë që akoma nuk janë plotësuar kushtet dhe kërkesa juve mund të mos shqetësohet.
Procesi antarësimit në këtë mekanizëm është shumë teknik dhe kërkon shumë reforma, sidomos në fushën e sundimit të ligjit dhe të drejtave të njerëzit. Deputetja Dorontin Maloku, kastrati nga Lidhja Demokratike e Kosovës, antare e Komisionit për Punë të Jashtme, tha për Radio Evropa e Lirë se Kosova më së largu deri në muajin gusht të këtij viti duhet të aplikojë për antarësim në Këshillin e Evropës. Ajo tha se ky aplikim duhet të ndodhë në këtë kohë në mënyrë që kërkesa të merret në konsideratë nga ministrat e vendeve antare të Këshillit të Evropës. Maloku kastrati theksoi se Kosova, duke qenë i vetmi vend në rajon që ende nuk është pjesë e Këshillit të Evropës, qytetarët e saj humbin shumë në fushën e të drejtave të njerëzit e në shumë aspekte të tjera që lidhen drejt për drejt me demokracinë dhe sundimin e ligjit.
Qeveria e Kosovës pati premtuar se aplikimi do të ndodhte në muajin dhjetor të vitit kaluar, pra në vitin 2017 ose në janar të këtij viti, por kjo nuk ka ndodhur për arsye të cilat ne deputetët e opozitës nuk i dimë. Pat ndërkohë që ka ndërmarrë qeveria për zhbërjen e gjykatës speciale, lirinë e pjesëshme të medjeve në Kosovë dhe mungesën e sundimit të ligjit janë sigurisht disa nga arsyet të cilat kanë qenë qendësore që ne nuk ishim të gatshëm për aplikim, sepse në këtë mënyrë besoj kemi trondit ditur besimin e shteteve mike për kraja të cilave është qendësore për aplikim apo antarësim në secilin organizëm ndërkombëtar.
Njohësit e integrimeve evropiane kanë thënë se antarësimi i Kosovës në Këshillin e Evropës ka pasur mundësi të bëhet shumë herët pasi që sipas tyre votat shumicë nga shtetet anëtare të Këshillit e Evropës kanë qenë në anën e Kosovës. Deputetja Maloku Kastrati tha se është e pakuptimt që Kosova dhe 10 vjet pas pavarësisë ende nuk e ka dosjen e përfunduar për aplikim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Pjesëtarë të Agjencisë Evropiane të Kufive, Frontex, janë vendosur në kufirin mes Kosovës e Shqipërisë. Zyrtarët e Frontexit po ndihmojnë autoritetet në zbulimin e dokumenteve të falsifikuara, makinave të vjedhura dhe drogave ilegale. Nga Prishtina njofton Shkëlqim Hysenaj.
Në kufirin mes Kosovës e Shqipërisë janë vendosur zyrtarë të Agjencisë Evropiane të Kufive, Frontex. Ata janë duke ndihmuar autoritetet kosovare në luftimin e kriminalitetit, si dhe identifikimin e dokumentacioneve të falsifikuara. Izabela Vjevjor, nga zyra për informim e Frontexit, ka thënë për Radion Europa e Lirë, se vendosja zyrtarëve të kësaj agjencie në përpikat e kufive në vendet e Ballkanit perëndimor, ka për qëllim forcimin e bashkëpunimit me vendet jashtë bashkimit evropian. Frontex është aktualisht i pranishëm në kufirin Kosovë-Shqipëri, brenda pikës koordinuese të operacioneve të përbashkëta, Toka 2018. Ky operacion është duke u zbatuar që nga fundi shkurtit të këtij viti. Frontex ka vendosur dy oficer të nivelit të lartë që ndihmojnë autoritetet lokale në zbulimin e dokumenteve të falsifikuara, ka thënë Vjevjor. Kosova nuk është vendi i vetëm i rajonit në të cilin janë vendosur zyrtarët e Frontexit, pasi edhe në Maqedoni, Serbi dhe Hungari janë vendosur oficer të agjencisë. Rreth 100 zyrtar janë vendosur në të gjithë rajonin. Zyrtarët e Frontex ndihmojnë autoritetet kombëtare në zbulimin e dokumenteve të falsifikuara, makinave të vjedhura dhe drogave ilegale. Në këtë moment pothuajse 100 zyrtar janë të vendosur në Ballkanin Perëndimor, ka thënë zyrtarja për informim e Frontex, Izabela Vjevjor. Vendimi për dërgimin e këtyre oficerëve sipas kësaj agjencie është marrë pas fluksit të madh të emigrantëve, të cilët synim kanë vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas Frontexit, fluksi i madh i emigrantëve që përshkoi rrugën e Ballkanit Perëndimor nga viti 2015 deri në tremujorin e parë të 2016-s, dërgojnë në zbulimin në një numri të papar të kalimeve ilegale në kufit e Hungarisë dhe Kroacisë me Serbinë. Përveç oficerëve të specializuar të vendosur në pika të ndryshme kufitare, Frontex ka vendosur edhe automjete mbikëqyrëse kufitare, si dhe pajisje të tjera në Hungari dhe Kroaci. Në fillim të këtij viti, kjo agjenci publikoi një raport në të cilin thuaj se rruga e Ballkanit Perëndimor mbetet një korridor kyç në hyrjen e heroinës në BE. Sipas këtij raporti, grupet kriminale në Kosovë dhe Shqipëri, së bashku me grupat e tjera kriminale nga Ballkani, kanë një rol të rëndësishëm në kontrabandimin dhe shpërndarjen e heroinës në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Në muajin maj të vitit 2016, Kosova ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me Frontexin, agjenci e specializuar e Bashkimit Evropian për menaxhim